Krievijas raķešu triecienā Ļvivas dzīvojamiem kvartāliem Ukrainas rietumos šodien nogalināti vismaz 7 cilvēki, bet vairāk nekā 60 gūši ievainojumus, tā paziņojis pilsētas mērs. Starp bojāgājušiem esot arī 3 bērni, bet starp ievainotiem vismaz 7 bērni. Postījumi nodarītu aptuveni 50 ēkām pilsētas vēsturiskajā daļā, arī 2 skolām un 2 medicīnas iestādēm. Demisijas jeb atkāpšanās rakstu šodien iesniedzis Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, tā paziņojis augstākās radas priekšsēdātājs Ruslans Stefančuks. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atzinis, ka pārkārtojumi valdībā ir nepieciešami, lai stiprinātu valsti dažādos virzienos. Dienu iepriekš par atkāpšanos no amata paziņojuši vēl vairāki ministri. Budapešta šodien noraidījusi Eiropas Savienības bažas jeb satraukumu par Ungārijas jaunajiem atvieglotajiem vīzu noteikumiem darbaņēmējiem no Krievijas un Baltkrievijas, nodēvējot to par politisku histēriju. Ungārijas Eiropas Savienības lietu ministrs Jānuš Boka paziņojis, ka kopš jūlija Ungārija izsniegusi Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem tikai 14 uzturēšanās atļaujas. Citas bloka dalībvalstis šo valstu pilsoņiem esot izsniegušas daudz vairāk uzturēšanās atļauju. Dānijā šodien aizturēta zviedru aktīviste Greta Thunberga un vairāki citi protestētāji. Viņi bija pārņēmuši Kopenhāgenas universitātes ēku un pieprasīja boikotēt jeb ignorēt Izraēlas augstskolas. Visi aktīvisti vēlāk atbrīvoti. Aktīvistu grupas studenti pret okupāciju publicējusi paziņojumu Instagram. Tajā norādīts, ka Kopenhāgenas universitāte turpina sadarbību ar akadēmiskajām institūcijām Izraēlā, kamēr situācija Gazas joslā kļūst ar vien sliktāka. Pašmājās premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības vērtējot satiksmes ministra Kaspara Briškena no progresīvajiem atbilstību amatam. Atbilstību vērtējot vadoties no tā, kā Briškens tikšot galā ar komunikāciju, jeb saziņu par nacionālo aviokompāniju Air Baltic un dzelzceļa projektu Rail Baltica. Arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs atzinis, ka satiksmes ministra komunikācija ir absolūti izgāzusies. Lietas, kuras bija jāskaidro piektdien pēcpusdienā, skaidrotas tikai vakar. Prezidents arī uzsvēris, ka skaidrošana, ne tikai lēmumu iesniegšana valdībā, ir satiksmes ministra atbildība. Pats Briškens šodien Latvijas radio atzina, ka komunikācija vienmēr var būt labāka, tomēr viņš neplānojot atkāpties no amata. Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica iespējamais stratēģiskais investors ir labi novērtējis uzņēmumu. Investors esot atzinis, ka aviokompānija ir reģiona atpazīstama un pieprasīta. Tas izskanēja šīs dienas Latvijas radio diskusijas dalībnieku sacītajā raidījumā Krustpunktā, pārunājot Air Baltica iespējamo nākotni. Uz jautājumu, vai investors varētu būt Lufthansa, Air Baltica padomis pārstāvis to ne apstiprināja, ne noliedza. Un vēl Romā pērkona negais laikā zibens spēriens vakar trāpījis Konstantīna arkā, nodarīti bojājumi vēsturiskajiem piemineklim. Negais laikā Itālijas galvaspilsētā nogāzušies koki, pārplūdušas ielas. No Konstantīna arkas nogāzušies baltā marmora gabali. Tos uzreiz pēc vētras savākuši Kolizēja arheoloģiskā parka darbinieki. Arkai nodarīto postījumu apmēru vēl novērtējot. Bet, lai regulētu turisma plūsmu, Romas pašvaldība apsver biļešu ieviešanu slavenās Trevi strūklakas apskatei. Romas iedzīvotājiem biļetes būtu bez maksas, bet turistiem maksātu simbolisku 1 eiro. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs neliels mākoņu daudzums. Bez nokrišņiem, lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra 12-15, piekrastē 16-18 grādu. Rīt būs saulains un sauss laiks, arī pūtīs lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra 25-30, Kurzemē līča piekrastē 23-25 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī, naktī un rītdienā arī būs skaidrs un sauss laiks, arī lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra naktīs 17-18, rītdienā 26-28 grādi, laika prognoze 3.